Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Ambasadorja amerikane Tracy Jacobson pret planin e zbatimit të marrëveshjes në javën e ardhshme. Financat vazhdojnë të mos kenë ministër, ekonomistët akuzojnë për papërgjegjësi. Ban Ki-moon dënon sulmet izraelite në Siri. Hungaria deklaron zero tolerancë ndaj antisemitizmit. Për këto dhe materialet të tjera me ullësisht në vazhdim të këtij edicionit të cilin e nisi me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen kundër një përshkallëzimi të krizës siriane pasi që Izraeli goditi objektiva pranë Damaskut. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad akuzoi Izraelin se po ndihmon në mënyrë efektive, siç i ka quajtur, terroristët islamik të Al-Qaidës dhe sa se sulmi së dielës hap derën për gjitha mundësitë. Zyrtarët izraelitë thanë se sulmet kishin në shënjestë raketat iraniane të dedikuara për militantët e Hezbollahut në Liban. Ky ishte sulmi i dytë izraelit në Siri brenda 3 ditësh. Hetuesja kryesore e OKB-s tha se nga provat e mbledhura deri tash sugjerohet se kryengritësit sirian kanë përdorur armë kimike. Carla Del Ponte, antare komisionit hetimor të pavarur të OKB-s mbi Sirin, tha se dëshmi theksojnë se gazi sarin u përdor nga kryengritësit në Siri. Ajo tha se komisioni nuk ka asnjë dëshmi deri më tash se forcat qeveritare kanë përdorur armë kimike. Qeveria presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësit kanë akuzuar njëri tjetrin për përdorimin e armëve kimike. Gjagja i sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit Tamerlan Tsarnaev ka marrë përsi për përgjegjësim për organizimin e riteve të varrimit për nipin e tij, i cili u vra në një betejë me armë me policinë. Drejtori i shtëpisë së funeraleve thotë se nuk ka qenë në gjendje që të gjejë një varrez në Massachusetts, e cila është e gatshme ta varrosë Tsarnaevin, por se ai ka marrë oferta nga shtetet e tjera. Tsarnaev dhe vëllai 19 vjeçari i tij Jokar, të dy emigrantë etnik çeçen, besohet se kanë vendosur dy bomba në maratonën e Bostonit në muajin e kaluar duke vrarë 3 plagosur më shumë se 260 persona. Kryeministri i Hungarisë ka deklaruar zero tolerancë ndaj antisemitizmit. Viktor Orban gjithashtu pranoi se antisemitizmi ishte në rritje si në Evropë ashtu edhe në Hungari. Ai bëri fajtore pjesërisht krizën ekonomike të Evropës. Orban ka bërë këto komente në një kuvend ndërkombëtar të hebrejve në Budapest. Kongresi Botëror Hebraik ka zgjedhur kryeqytetin hungarez që të mbajë kongresin për të nxjerrë kështu në pa atë që ndihet si rritje e antisemitizmit në Evropë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson pret që këtë javë të nxirret plani i zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo i ka bërë këto komente për Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite që i ka bërë manastirit të Deçanit. Po në Deçan komandanti Kfori tha se forcat paqëruese do ta mbështesin këtë proces politik. Ndjekim në këtë temë një kronik të Fatmir Aliut.
Plani i zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve pritet të kompletohet gjatë javës së ardhshme. Të paktën kështu shpreson ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Ann Jacobson, e cila i tha Radios Evropa e Lirë se përveç këtij afati kohor optimal, pret të sheh edhe zbatim të atyre pikave për të cilat Prishtina dhe Beogradi dhan pëlqimin e tyre në Bruksel.
It's a European led process led by Lady Ashton, but
është një proces të cilin udhëheq Bashkimi Evropian në krye me Baroneshën Ashton, por unë mendoj se afati i zbatimit është tani që të arrihet një marrëveshje për planin e zbatimit. Shpresoj ta shoh të jetë arritur brenda javës së ardhshme në mënyrë që plani të mund të zbatohet dhe që të dyja palët të tregojnë angazhim për zbatimin. Kjo është e rëndësishme për të ardhmen evropiane të dyja shteteve, i tha ajo Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Ann Jacobson shoqëronte të dielën presidentën Atifete Yahyaga në manastirin e Deçanit, ku kishin shkuar për t'ju uruar klerikëve dhe besimtarëve ortodoks festën e Pashkëve. Presidentja Republikës tha se vizita e tyre ndërlidhet me shpërndarjen e porosisë së tolerancës, solidaritetit dhe të mirëkuptimit për komunitetin ortodoks serb në Kosovë.
Toleranca ndërfetare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër vlerat më të rëndësishme të shtetit tonë të Republikës së Kosovës, sepse ne jemi duke ndërtuar në mënyrë të suksesshme një shtet gjithëpërfshirës, një shtet demokratik, ku të gjitha komitetet dhe ku që secili individ në mënyrë të barabartë i realizon dhe i gëzon të drejtat e veta.
Në manastirin e Deçanit të Dielën zbritën edhe zëvendës kryeministri Kosovës Slobodan Petrović dhe komandanti i Kforit Volker Halbauer. General Majori Gjerman, i cili drejton forcat paqëruese të NATO-s në Kosovë, tha se Kfori është i gatshëm që të ndihmojë në zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, përderisa shfaqi shpresën se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Sipas komandantit të Kforit Halbauer, mandati i misionit të tij nuk ka ndryshuar për 14 vjet me radhë, dhe se në suazët të mandatit të tij edhe do të mbështet parametrat për të cilat liderët politik në Prishtinë dhe Beograd vënë firmën.
Over all the years, KFOR is here in this country now in this area since 14 years.
Për gjatë tërë viteve, Kfori është në këtë vend dhe në këtë rajon për 14 vjet me radhë, por misioni i Kforit nuk ka ndryshuar. Pra misioni dhe mandati im është i njëjtë. Ne do të kontribuojmë edhe më tej për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe lëvizje të lirë për të gjithë njerëzit e Kosovës. Ky është misioni dhe mandati im. Dhe në të njëjtën mënyrë unë do ta mbështes procesin politik sa më mirë që mundem. Ndryshe afatet kohore për nisjen e zbatimit të marrëveshjes nuk është se çojnë peshë për zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović. Sipas tij, është procesi që vlen më shumë se sa a do të mbarojë plani i zbatimit brenda një afati të caktuar kohor.
Përveçkohëtno za mene vazhdon proces ku i çimati značaj.
Për mua është më i rëndësishëm procesi i cili do të ketë rëndësi dhe sukses se sa që të lidhemi me data. A do të jetë kjo një javë prapa apo para? Kjo është diçka për cilën unë mendoj se është më pak e rëndësishme se sa ky rezultat të jetë afatgjatë, i tha Slobodan Petrović Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga manastiri Deçanit, Fatmir Aliu.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Albana.
Zenel, javën që lan pas në mediat kosovare dominoi tema lirisë së shprehjes. A ka ndonjë koment a vlerësim për këtë?
Po, Albana e përditshme zëri vlerëson se është në mentalitetin qeverisës të secilës parti që deri më tash e ka shijuar fuqinë e pushtetit në Kosovë në forma të ndryshme të paraqesë tendencën e saj për të penguar lirinë e shtypit, sepse siç nënvizon gazeta, asnjërs prej tyre nuk i konvenon publikimi i maskarallëqeve. Por siç ka vënë re gazeta, format e pengimit mendimit të lirë po manifestohen secilën herë e në mënyrë më të sofistikuar. Kësaj siç vlerëson e përditshme zëri, edhe 14 vjet pas luftës në Kosovë nuk ka ambient të lirë të shtypit, sepse, siç ka vënë pak gazeta, pushteti mban në kontroll shumicën e medieve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pushteti dirigjon politikën redaktuese në pjesën më të madhe të medieve. Zëri ka vënë pak se pushteti përmes ortakëve të tij të nëntokës dhe të mbitokës formon gazeta e portale për propagandë për të mbyllur ato në mënyrë që pastaj të nisë projektet të tjera mediale. Kësisoj duke futur tashmë në kontrol absolut televizionin publik të Kosovës, i cili paguhet me parate qytetarve, gazeta thekson se trysnia tani ka nisur të shtrihet në mënyrë të përhershme në për media tjera të cilat kanë arritur të mbijetojnë si të pavarura. Albana?
Zënel, në zhvillime të tjera në zgjedhjet partijake është vënë re se shumicës e liderëve të partive kryesore po vazhdohet mandati. Si komentohet kjo?
Po, Albana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore e cila duke u mbështetur në vlerësimet e njohësve të politikës thekson se praktika e mos kufizimit të mandatit kryetarit partisë, që sipas gazetës është rast në shumicën e partive politike në Kosovë, tregon për modelin centralist dhe individualist që kanë këto subjekte politike. Kësaj analizet politike vlerësojnë se sa më pak që ka demokraci brenda partive, as më pak demokraci ka brenda qeverisjes në Kosovë. Në bazë të vlerësimeve të analistëve politikë, koaditore nxjerr më pas se partitë politike në Kosovë nuk janë ndërtuar sipas rregullave demokratike dhe si rrëdhoi e kësaj, sot është edhe mënyra jo demokratike e vendimarrjes partijake, e cila pastaj me instalimin e pushtetit por vlektohet në institucione ku liderët vendosin në emër të partisë dhe institucionit. Ekspertët po ashtu vlerësojnë se shembulli i liderëve si Saçi, Haradina e Pacollit, cilëve u është vazhduar mandati, tregon për frikën e partive politike se mund ta humbin elektoratin me ndërimin e liderve, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë festat. Gazeta ka vënë pas se gjatë këtij viti Kosova shënon 11 festa zyrtare, të cilat zakonisht lidhen me fundjava dhe eksisoi këto 11 ditë që në shikim të parë nuk duken edhe aq shumë, shndrohen gati në 11 javë pasivitet për institucionet. si rrjedhoi e kësaj dhe pushimin zakonshëm që u takon në bazë të ligjve në fuqi, si dhe përpasoi të performancës së dobët në pjesën ndërmuese të vitit, apo vizitat e shpeshta jashtë vendit, sipas Kosovës sot rezultati del të jetë shumë dëshpërues, sepse si shtekson gazeta, gati gjysma e vitit karakterizohet nga jo efikasiteti, padobishmëria dhe neglizhenca.
Zinel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Që nga mes janari të këtij viti, Ministria e Financave është pa ministër. Qeveria Kosovës ende s'ka emëruar askënd në vend të Bedri Hamzës. Mos emërimi nga ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet ketë krijuar papërgjegjësi në shpenzimin e buxhetit, derisa nga Qeveria Kosovës thonë se gjithçka është duke shkuar sipas planifikimeve të parapara. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Po bën gati 4 muaj që kur Ministri i Financave Bedri Hamza kishte dhënë dorëheqje nga kjo pozitë, që nga ajo kohë Qeveria e Kosovës ende nuk ka emëruar askënd në pozitën e ministrit. Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se gjithçka është duke shkuar sipas dinamikës dhe planifikimeve të parapara dhe nuk po vërehet mungesa e ministrit. Por mungesën e ministrit e kritikojnë ekspertë ekonomistë, të cilët konsiderojnë se në mungesë të tij, raporti tremujor i shpenzimeve të publikuar a ditë më parë ka bërë që të bëhen shpenzime të pakontrolluara. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agrondemi, konsideron se mungesa e ministrit në njërën nga ministrit më kyçe të qeverisë së Kosovës, siç është Ministria e Financave, tregon papërgjegjësinë e institucioneve karshi shpenzimit të financave publike.
Mungesa e ministrit kohën kur është përgatitur raporti 3 mujor i shpenzimit parave publike për vitin 2013 dhe dia është aprovuar qeveri koniza fatmes me shpenzimeve 2014-2016, tregon se për çdo shkelje eventuale apo shpenzime që janë bën këta 3 muaj edhe për planet për 3 vitet në vazhdim, deputetët e Kuvendit Kosovës, cilëve do të i raporton dhe dikush nuk ka kusht i informoj për realisht si është shpenzuar buxheti në këta 3 muaj.
Sipas raportit të fundit të Ministrisë së Financave për 3 muajt e parë të këtij viti, Qeveria e Kosovës kishte shpenzuar mbi 37 milion euro për mallra dhe shërbime, krahasuar me të hyrat në buxhetin e Kosovës, janë afër 17 milion euro më shumë shpenzime si sa që ka pasur të hyra. Të gjitha këto shpenzime të pakontrolluara sipas Demit mund të jenë bërë në mungesë të ministrit. Mungesa e ministrit, shton Demi, paraqet probleme edhe në marrëveshjet apo strategjitë që mund të bëhen me mekanizma ndërkombëtar.
Ne kemi marrëveshje me FMN, në cila do duhet respektohet, dikush duhet mbaj kontaktet. Ne jemi në prag të aprovimit të strategjisë të parë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe përfaqësuesit e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për kanalin Kosovë nuk kanë arritur me bisedu me dikën për Ministrisë Financave, cila është kompetent për këtë fushë, dhe krejt këto bëjnë që realisht ne edhe si qytetarë të mos dim kujt me kërku llogari për atë 1.5 miliard euro që ne paguim si taksa pagues.
Pavarësisht këtyre kritikave të bëra nga shoqëria civile, ekspertë ekonomistë, zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdiu nuk shën ndonjë pengesë në realizimin e objektivave të qeverisë.
Po mund të them se gjithçka ka shkuar në rregull, gjithçka ka shkuar sipas dinamikës dhe planifikimit, domethënë paraforma më herët. Absolutisht nuk është vërejtë mungesa e ministrit drejtas. Përveç që nuk kemi mundi kemi kalu bilige në parlament, të cilët nuk ka mundi i prezentoj ministri, por i ka prezentu një minister antarit i kabinetit qeveritarit.
Ndryshe ish ministri i financave Bedri Hamza, i cili ka dhe ndërheqe nga Ministria e Financave me 14 janar të këti viti, është emruar guvernatori Bankës Qëndrore të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Tracy Jacobson pret planin e zbatimit të marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë këtë javë. Ban Ki-moon dënon sulmet izraelite në Siri. Hungaria deklaron zero tolerancë ndaj antisemitizmit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë qasje të këndshme. Miru dëgjofshim.